μιας ενημέρωσης και ιστορικού προβληματισμού. Μια σειρά εθνικών θεμάτων με το φιλόλογο, ιστορικό και δημοσιογράφο Γιάννη Σπανό. Εθνικά θέματα. Κάθε Σάββατο πρωί, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 11, στο Αμόχωστος 96.9.
Στις 11 και μισή της 13ης του μηνός Μαρτίου 1957 οι Άγγλοι εκτέλεσαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη στην αχώνη των κεντρικών φυλακών. Εσφαλμένα επεκράτησε η πληροφορία ότι ο Ευαγόρας απαγχωνίστηκε στις 14 του μηνός. Ο ιερέας των κεντρικών φυλακών Παπά Αντώνης Ερωτοκρήτου επέμεινε σε επανειλημμένες συνομιλίες μας. Άκουσα τον κρότο της καταπακτής, κατάλαβα ότι απαγχώνησαν το παλικάρι. Κοίταξα το ρολόι μου και ήταν 11:30, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, και η ημερομηνία ήταν 13 Μαρτίου 1957. Έκτοτε πέρασαν χρόνια. Τον Ευαγόρα τον θυμόμαστε σαν μια από τις γλυκύτερες και τις δυναμικότερες αναμνήσεις της ιστορίας μας. Για τον Ευαγόρα θα μιλήσουμε σήμερα στα εθνικά θέματα με τον παλιό παιδικό του φίλο και γαμβρό του, τον φίλτατο Δήμο Βριονίδη. Τον άνθρωπο ο οποίος έγινε πολύ γνωστός ιστορικά από την 23 Σεπτεμβρίου 1955, γιατί ήταν ένας από τους 16 αγωνιστές της ΙΟΚΑ που πήρε μέρος στην θεαματικότατη απόδραση από το φρούριο της Κερίνιας, όταν οι πολιτικοί κρατούμενοι αγωνιστές κατόρθωσαν να ξεριζώσουν τα σίδερα ενός παραθύρου και από εκεί να κατέβουν κάτω με σεντόνια στη θάλασσα, διαφεύγοντας από το φοβερό μεσαιωνικό φρούριο. Αργότερα τον Δήμο τον γνώρισα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκεί που γίναμε φίλοι. Και ύστερα υπηρετήσαμε μαζί στην εκπαίδευση, στην φιλολογία που ακολουθήσαμε ευθύς μετά την απόλυσή μας από τα κρατητήρια Κοκκινοτρεμιθιάς στις 22 Φεβρουαρίου 1959, όταν διακόπηκε ο απελευθερωτικός μας αγώνας. Μαζί μας, λοιπόν, ο φίλτατος Δήμος Βρυονίδης, για να έχουμε μια αλλιώτικη συνομιλία με θέμα το φαινόμενο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Θα μιλήσουμε για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη που γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1938 και απαγχωνίστηκε, τον απαγχώνησε ο Χάρτινγκ, οι Άγγλοι, στις 11.30 το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, της 13ης Μαρτίου 1957. Αγαπητέ μου Δήμο, όπως μου είπες, η σύζυγός σου, η αδερφή του Ευαγόρα, η Μαρούλα, βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο, όπου κλήθηκε να μιλήσει για τον μεγάλο της αδερφό. Βρισκόμαστε τώρα εδώ, στο ραδιοθάλαμο του Ράδιο Αμόχωστος, για να θυμηθούμε τον φίλο και προπαντός να αντλήσουμε όσα είναι δυνατό από την ιστορική σου μνήμη για την ιστορική μνήμη στους χρόνους που έρχονται. Πότε γνωρίστηκες, Δήμο, με τον Ευαγόρα?
Η γνωριμία μου με τον Ευαγόρα χρονολογείται από το 1950. Είχε κατέβει η οικογένεια του από το χωριό, από τη Τσάδα, στην πόλη, όπου είχε ιδιώκτη την κατοικία. Με τον Ευαγόρα νωρίς γίναμε φίλοι. Μας συνέδεε το γυμναστήριο. Ήταν ο χώρος όπου περνούσαμε τις πιο πολλές ώρες ασκούμενοι μέσα στο γυμναστήριο, και αργότερα μας κάλεσε η πατρίδα και τους δυο να ορκιστούμε τον όρκο της ΕΟΚΑ.
Δήμο, πότε ορκίστηκες εσύ, πότε ορκίστηκε ο Ευαγόρας και από ποιους? Θυμάσαι?
Εγώ ορκίστηκα μαζί με τον Ευαγόρα από έναν τέος υπουργό, φοιτητή τότε της φιλολογίας, τον Πάτροκλο Σταύρου, στο σπίτι του Κακογιάννη. Ήταν μία στοά όπου μας πήρε εκεί μέσα και για δύο ή τρεις φορές μας έδειξε κάποιους τρόπους χρήσεως όπλων, πώς γίνονται οι εκρήξεις και πώς μπορούμε να αποκόψουμε σύρματα, πώς να διεθνοποιήσουμε το Κυπριακό. Βέβαια έχω μάθει ότι ο Ευαγόρας, όταν εγώ βρισκόμουν στη φυλακή, έγινε ξανά ορκωμοσία. Δεν είμαι ο αρμόδιος να ερευνήσω τα θέματα αυτά, αλλά εκείνο που ξέρω ότι μαζί έκαναμε τις πρώτες ομάδες, οι οποίες απετέλεσαν τον πυρήνα της ΕΟΚΑ.
Πριν κάνετε αυτές τις ομάδες, πριν να δώσετε όρκο για την απελευθέρωση της πατρίδας, των όρκων της ΕΟΚΑ, είχατε και άλλη δράση. Για παράδειγμα, είχατε πάρει μέρος στις γιορτές για τη στέψη της βασίλισσας των Άγγλων. Θυμάσαι πότε έγινε και τι έγινε τότε?
Μάλιστα, θυμούμαι όταν ήταν η μέρα της, το γενεθλίο της βασίλισσας. Είχα γεμίσει την πόλη της Πάφου με συνθήματα όπως Long Live the Queen, στο γυμναστήριο, στην Απροπήλαια, και εμείς οργανώσαμε μια μεγάλη διαδήλωση. Εγώ βρισκόμουν πάντοτε μαζί με τον Ευαγόρα, ο μεγάλος μας εκπαιδευτικός Παύλος Παυλίδης, ο οποίος ζει. Πήγαμε το βράδυ και την επομένη της στέψης της βασίλισσας, μετά από συμπλοκές που είχαμε με την αγγλική κατοχή, και αφού μαζέψαμε τους θηρεούς και τα εμβλήματα που είχα βάλει τόσο στο γυμναστήριο όσο και στα προπήλαια, τα κρύψαμε μαζί πίσω από το γυμναστήριο, και την άλλη ημέρα τα πήραμε στο γυμνασιάρχη μας, του τα παραδώσαμε, και εκείνος τα είχε πάρει μέσα στη βιβλιοθήκη του σχολείου και μας είπε ότι αυτά είναι μεγάλα τεκμήρια και θα παραμείνουν εκεί. Θυμούμε ήταν κάτι κρόσια που είχαν οι σημαίες, ξύλινα κατασκευάσματα, τα οποία με πολύ καλλιτεχνία και διαφήμιση τη βασίλισσα της Αγγλίας, την εγκομίαζε.
Ήταν τότε που έβγαλαν και φλιντζάνια με την μορφή της βασίλισσας.
Ήταν τότε που υπήρχαν όλα αυτά τα...
Ναι, ήταν όλα αυτά τα λυγιά για να γιορτάσουν την βασίλισσα τους και θυμάμαι ότι έδιναν αυτά τα φλιντζάνια στα παιδιά του Δημοτικού και βάζαμε τα μωράκια τους, τα πετούσαν στους αστυνομικούς σταθμούς και στα κεφάλια των αστυνομικών.
Αυτά ήταν πράγματι και είχα γεμίσει τις πλατείες, τους δρόμους της Πάφου και μπροστά από το γυμναστήριο, μπροστά από τον κήπο, μπροστά από την αστυνομία. Βέβαια μετά από πολλές συμπλοκές που έγιναν και αφού τα εξηλώσαμε όλα, όχι μόνο βέβαια εγώ και ο Ευαγόρας, αλλά πρώτος στατούσαμε, πρώτος ο Ευαγόρας πάντοτε, κατορθώσαμε να ματιώσουμε αυτήν την εκδήλωση.
Μάλιστα. Στη συνέχεια ο Ευαγόρας είχε αναμειχθεί και εσύ βέβαια είχατε αναμειχθεί στις δίκες του πληρώματος από την Ελλάδα
του Αγίου Γεωργίου,
που συνελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 1955 με τον οπλισμό στην ακτή της Χλώρακας. Τι είχε γίνει εκείνη την μέρα όταν αναμειχθήκατε εσείς στο περιθώριο των δικών ή μάλλον κάνετε τις διαδηλώσεις έξω από το δικαστήριο?
Προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να πάρουμε τους κατηγορουμένους από τους αστυνομικούς και αν ήταν δυνατόν να τους ελευθερώσουμε, αφού έκαναν πολύ μεγάλη διαδήλωση έξω από τα δικαστήρια της Πάφου και αργότερα για αυτήν την πράξη μας οδηγήθηκε στο δικαστήριο και μας κατεδίκασα για βιοπραγίες, για riots, έτσι τα έλεγαν τότε. Δεν ξέραμε και καλά αγγλικά. Είμαστε συνεχώς υπό παρακολούθηση και εμείς με κάθε τρόπο προσπαθούσαμε πώς να διατηρήσουμε την ελληνικότητά μας και τα χριστιανικά μας ιδεώδη τα οποία ανετράφημα.
Δήμο, υπάρχει μια πληροφορία ότι καταφέρετε να φτάσετε μέχρι τους υποδίκους και να τους προτείνετε να σηκωθούν να φύγουν. Είναι αλήθεια?
Είναι αλήθεια, ναι, τους ετραβούσαμε.
Και δεν ήθελαν να φύγουν εκείνοι.
Αυτό δεν το θυμάμαι καλά. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι έκαναμε ένα αγώνα και οι Εγγλέζοι μας χτυπούσαν, είχαν μαστίγια, είχαν κλόπς της εποχής εκείνης και έγινε μεγάλος σαματάς, μεγάλη.
Δήμο Βριονίδη, υπάρχει φίλε μου, ακούω μια πληροφορία που θα ήθελα να σου την αναφέρω, ότι σε κάποιο στάδιο είχατε δέσει κάποιους φρουρούς και πήγατε να απελευθερώσετε κρατουμένους.
Σε αυτόν το επεισόδιο εγώ δεν είχα πάρει μέρος σε δέσιμο φρουρό.
Ναι.
Σχεδόν σε όλα τα άλλα ήμουν, αλλά δεν θυμάμαι αυτόν το επεισόδιο.
Δήμο, πώς βγήκε αντάρτης ο Ευαγόρας Παλικαρίδης?
Ο Ευαγόρας χτύπησε έναν αστυνομικό ο οποίος κακοποιούσε παιδιά του σχολείου και επρόκειτο να τον παρουσιάσω στο δικαστήριο. Εάν αθώνετο, θα είχε την τύχη τη δική μας. Θα εκλείεται στα κρατητήρια τότε στις κεντρικές φυλακές. Εάν δεν αθώνετο, θα πήγαινε φυλακή. Δεν ήταν του χαρακτήρα του Ευαγόρα να αντέξει τη φυλακή. Φαίνεται ότι δεν μπορούσε να μείνει ούτε λεπτό κλειστός και το έλεγε ότι εγώ πάντοτε θα κάνω αυτό που αισθάνομαι και θα παρουσιάζομαι όπως είμαι. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Εμείς στις ανακρίσεις λέγαμε πάντοτε, δεν ξέρουμε για την ΕΟΚΑ, δεν είμαστε της ΕΟΚΑ. Ο Ευαγόρας, από ό,τι ξέρω, και όταν ήταν στο Λιμέρι και παντού έλεγε, αν ποτέ συλληφθώ, εγώ θα τους λέω ναι, είμαι και είμαι αυτός που είμαι. Έχει μια τεράστια διαφορά από εμάς και το απέδειξε.
Ναι.
Και έμεινε φανερός αγωνιστής και νιώθαμε κάποια περηφάνεια για εκείνο.
Αγαπητέ μου φίλε Δήμο Βριονίδη, Κάποτε όταν ήσουν γυμνασιάρχης στο Εσπερινό γυμνάσιο, όταν εργαζόμασταν μαζί, μου είχες αναφέρει ότι συμπεριφερόταν, τι χαρακτήρας ήταν ο Ευαγόρας Παλαιοκαρδής, ήταν όταν έγραφα το βιβλίο μου τότε για την ΕΟΚΑ. Yeah. Μπορούμε να μιλήσουμε και το χαρακτήρα αυτού του παλικαριού. Τι άνθρωπος ήταν? Ήταν ρομαντικός, ήταν μονήρης, ήταν κλειστός, ανοιχτός? Τι άνθρωπος ήταν?
Σχεδόν σε όλες τις μέρες της ζωής μας, όσο είμαστε μαζί, δηλαδή μέχρι το 55 πρωτού κλειστό στα κρατήρια, τις περνούσαμε οι δυο μας μαζί ή με άλλους λίγους φίλους. Δεν ήταν ο άνθρωπος που έκαμνε πολλούς παρέα. Έχω πολλές φωτογραφίες που οι δυο μας είμαστε κάτω στο κάστρο της Κάτω Πάφου, εκεί πάνω σε ένα βράχο, να το φωτογραφίζω εγώ, να μην φωτογραφίζει εκείνος. Ή με ένα βοσκό εκεί που τώρα είναι η Κόσμος η Ροή. Τότε ήταν ένα λιβάδι με σκληνίγια και πηγαίναμε εκεί και είχε βοσκούς δίπλα από τη θάλασσα. Οι δυο μας και ο βοσκός. Ή εγώ και ο βοσκός ή εκείνος και ο βοσκός. Ήταν τύπος ο οποίος απέφευγε το πλήθος. Ήταν ρομαντικός, πολύ ρομαντικός. Σκέφτεται, έγραφε, διάβαζε, απάγγελε. Ήταν ένας χαρακτήρας κάπως κλειστός. Συμμετείχε στις ομάδες, στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο, στους αγώνες. Αν θέλετε, τώρα που είναι και το καρναβάλι, μέχρι και τη Λεμεσόν πηγαίναμε μαζί οι δυο μας. Έχω φωτογραφίες που είμαστε με μασκέ. Έχω άλλες ότι πάλι ερχόμαστε μέχρι και τη Λευκοσία. Μια φορά ήρθαμε οι δυο μας πάνω σε μια μοτοσυκλέτα. Δεν υπήρχε και καλύτερο μέσο τότε και πολύ δύσκολα, μαθητές όντες. Και δεν καταφέρναμε να μπούμε μέσα στη Λευκοσία. Θυμάμαι ήταν, δίναμε γυρών της Λευκοσίας, γύρω από το τείχος και δεν καταφέρναμε να μπούμε μέσα.
Δεν βρίσκεται δεσπίλες.
Δυστυχώς δεν βρίσκα. Τόσο γελίον είναι.
Έτσι. Δήμο, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι κάτι πολύ ανθρώπινο. Ο Παλαιοκαρδής και οι κοπέλες, οι μαθήτριες. Γενικά ο Παλαιοκαρδής και η γυναίκα.
Ο Παλαιοκαρδής βρισκόταν πάντοτε μέσα σε ένα χώρο όπου μπορούσε να αστιέψει με τις μαθήτριες, με τις συμμαθήτριες του, με τις συνταξιώτισσες του. Στα καρναβάλια όταν δινόμαστε μας και πηγαίναμε και τις επισκεπτόμαστε, τους άφηνε σημειώματα, του έδιναν τα λεφτά. Του έδιναν εκείνες τα λευκόματα τους να τους σημειώσει μέσα. Θυμούμε από την παιδική μας ηλικία, σε μια από τις συμμαθήτριες, τους ζητούσαν να τη γράψει τι είναι το φλερτ. Και πολύ ποιητικά της έγραψε, φλερτ είναι μια τρέλα με μια μικρούλα κοπέλα. Δηλαδή είχε αυτή την ποιητική φλέβα και αμέσως μόλις του έδινε κάποια ή κάποιος ένα άλπουμ να συμπληρώσει, αμέσως ποιητικά του απαντούσε.
Προτιμούσε να γράφει σε στίχο παρά σε πεζόφαινεται.
Ναι, και με ακροστοιχίδα. Πολλές φορές έβαζε ονόματα και χρησιμοποιώντας την ακροστοιχίδα στα συμπλήρωνε ως ποίηματα ή πατριωτικά δοκίμια.
Δήμο, θυμάσαι βέβαια τι έκανατε σε κάποιο στάδιο τις νύχτες. Όταν εμαδούσατε κυριολεκτικά τις γαρουφαλιές και τις τριανταφυλιές των κήπων της Πάφου, μίλησε μας για αυτό το θέμα.
Δεν ξέρω πόσο πρέπει να πω για την ιδιωτική του ζωή.
Να τα πεις
γιατί. Γιατί είμαι ίσως ο μόνος άνθρωπος που ήμουν μαζί του. Μπορώ να το πω με βεβαιότητα, ο μόνος που ήξερα τους κρυφούς του πόθους. Περνούσαμε έξω από περπατώντας οι δυο ή κάποτε και με έναν τρίτο φίλο. Μαζεύαμε ένα ωραίο γαρίφαλο, έναν ωραίο μπουκέτο και τα αφήναμε κάπου αλλού, σε μια εκλεκτή ψυχή, σε έναν εκλεκτόν άνθρωπο, γιατί πρέπει να υπολογίσει κανείς ότι εκείνη η εποχή δεν είναι η σημερινή, ήταν πολύ ρομαντικά τα αισθήματα και χωρίς καμιά άλλη επιφύλαξη μπορεί να πω ότι εσέβονταν οι άνθρωποι, τους ανθρώπους που αγαπούσαν.
Ο Έρος ή το ιδανικό.
Ναι, ήταν πιο πολύ πλατωνικός.
Πες μας για το πώς τις συνθήκες που βγήκε καταζητούμενος ο Ευαγόρας Παλαιτικαρίδης και εκείνη την επιστολή που άφησε στους συμμαθητές του. Είχατε συνεννοηθεί, ήταν, σου είπαν ότι θα βγαίνει αντάρτης.
Ναι, εγώ εκείνη την εποχή βέβαια ήμουν στα κρατητήρια, είχα επικοινωνία μαζί του και όταν επρόκειτο να τον δικάσουν πήγε το βράδυ στο σπίτι και τους είπε εγώ δεν πρόκειται να πάω στο
δικαστήριο.
Στο δικαστήριο και θα βγω αντάρτης στο βουνό. Άφηκε την προηγούμενη μέρα μια επιστολή στους συνταξιώτες του, στους συμμαθητές του, με την οποία τους αποχαιρετούσε και έφυγε και πήγε στο βουνό. Κατά πάσα πιθανότητα τον πήρε κάποιος συναγωνιστής μας από την Κισόνεργα, ο Τόμας, προς τον Άγιο Νεόφυτο και από εκεί ενώθηκε με τις άλλες ομάδες, τις ανταρκτικές, ναι, που ακόμη δεν είχαν μόνιμο λιμέρι, αλλά βρίσκονται σε σπίτι. Εγώ εκείνο τον καιρό ήμουν στα κρατητήρια.
Ίσως στα κρατητήρια τότε, ναι, το κλείσαμε.
Στις ανακρίσεις όμως μου είχαν πει ότι αν σε αφήσουμε και πας έξω και βρεις τον Ευαγόρα θα μας το δώσεις. Τους λέω ασφαλέστατε. Και πράγματι έτσι έγινε. Με άφησα γύρω στα Χριστούγεννα του 55, βγήκα έξω. Την άλλη ημέρα ο Ευαγόρας κατέβηκε στο σπίτι. Εγώ του εξήγησα, του είπα Ευαγόρα έτσι και έτσι. Και τα πάει, μην ανησυχείς, κρατούσε ένα πιστόλι σε μια δερμάτινη θήκη για τις σφαίρες του που τις έδωσε, μου δηλαδή φύλαξε μου τις εδώ και θα μείνω εδώ, εξάπλωσε στο κρεβάτι μου, άπλωσε τα πόδια του. Εν τω μεταξύ έπρεπε εγώ να πάω να παρουσιαστώ στην αστυνομία και να έρθω, πήγαινα και μετεκόμισε στο διπλανό σπίτι, μεσολαβούσε ένα οικόπεδο ακόμη και το επόμενο σπίτι ήταν του άνθιμου του δασκάλου, του πατέρα του Σωτήρη, του οικονομίδη, του αξιωματικού του πατέρα, και είχε κάτι διαμερίσματα μικρά στο πίσω μέρος του σπιτιού του και έμεινε εκεί σε ένα μπαλκονάκι. Και ο Σάκης εγύριζα εγώ από την παρουσία μου στην αστυνομία, είτε το κλείσιμο μου, γιατί είπε στην φριστά βαθανιστήρια για να τους αποκαλύψω αυτό που τους είπα, ναι, και ο Παγόρας εκεί. Το έλεγα να φύγει βέβαια εγώ.
Ναι.
Φαίνεται ότι ήταν την ίδια εποχή που έφυγε για λίγες μέρες και ήρθε στη Λευκοσία και αναφέρει εκείνον το γεγονός με τον Κουρέα και εκείνον το ποίημα του.
Ναι.
Βέβαια αργότερα με πήραν στο Τασάκι, με βασάνισα με ξαναπήραν πίσω στα κρατητήρια.
Ήταν τότε που σε γνώρισα.
Ναι, ήταν τότε που γνωριστήκα.
Δήμο, εξ αρχής ο Ευαγόρας από μικρός είχε μία τάση, όπως είπαμε, μια φλέβα ποιητική. Ποιοι ήταν οι αγαπημένοι του ποιητές?
Σολωμός. Ο Σολωμός αγαπούσε τον Σολωμό πάρα πολύ και δεν θυμάμαι συγκεκριμένους ποιητές της εποχής εκείνης, αλλά έγραφε ποιήματα και δύστιχα πατριωτικού χαρακτήρα. Δεν είμαστε τόσο πολύ δεν διακρινόμαστε για την επιμέλεια μας σαν μαθητές. Είχαμε ανάγκη πολύ. Εργαζόμαστε καλοκαίρια. Πολλές φορές και ο Ευαγόρας εργάζεται μαζί μου.
Είχαμε πει δηλαδή.
Εργαζόμαστε στο δρόμο. Έκαναμε ένα ασφάλτο. Ο Ευαγόρας αρρώστησε πάρα πολύ όταν εργαζόμαστε μαζί στο δρόμο που πάμε στον κόλπο των Κοραλίων σήμερα. Ήταν η τουρκογειτονιά εκεί και έγινε τον ασφάλτος και κουβαλούσαμε με το καροτσάκι χαλίκια για την άσφαλτο. Ο Ευαγόρας αρρώστησε πάρα πολύ και ο οικογενειός του γιατρός, και εδώ να το σημειώσω, ήταν ο Ισχάν Αλή. Τον επήρε εκεί, ναι, και ο Τούρκος τούτος, και έμεινε εκεί στο σπίτι και δεν ξαναεργάστηκε. Ήταν πολύ σκληρή δοκιμασία.
Πες μας, Δήμο μου, σε παρακαλώ, πώς βγήκε την ημέρα πριν βγήκε καταζητούμενος, τι έκανε στο γυμνάσιο?
Επέρασε από το σχολείο, χαιρέτησε τους μαθητές του και άφησε το γράμμα εκείνο, το θα πάρω μια ανηφορία, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάει στη Λευτεριά. Και έφυγε για το βουνό, χαιρέτησε τους συμμαθητές του και βγήκε στο βουνό.
η σύζυγος σου, η Μαρούλα, αδερφή του Ευαγόρα, μου είχε πει ότι πριν να βγει καταζητούμενος, έκανε μπάνιο με παγωμένο νερό και εξάπλωνε πάνω σε σανίδια για να συνηθίσει την αντάρκτικη ζωή πριν την συναντήσει, πριν να ρυφτεί στην, πριν να ανέβει στην αντάρκτικη ζωή πάνω στα βουνά.
Ναι, είναι αλήθεια ότι πάντοτε αγαπούσε τη σκληρή ζωή. Δεν το θυμάμαι να φορεί πουλόβερ, μόνο με εξαιρέσεις το πολύ κρύο, έναν υποκάμισο, ένα σακάκι, το σχολικό. Και μου έλεγε πάντοτε ότι κοιμάται πάνω στο σανίδι. Ήθελε να σκληραγωγηθεί.
Ναι.
Αυτό είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια.
Όπως μου έλεγε ο Γιώργος ο Στενιώτης, που ήταν μαζί καταζητούμενοι, εκεί όταν συναντήθηκαν στο Αντάρκτικο, η ποιητική φλέβα του Ευαγόρα Παλικαρίδη εκδηλωνόταν σε διάφορες στιγμές και με διάφορες ευκαιρίες. Για παράδειγμα, όταν πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου 1955 στη μάχη των Σόλων, στο Μερσινάκι, στη μάχη, ο Χαράλαμπος Μούσκος είχε γράψει ένα ποίημα εκπληκτικό, το οποίο μετά από χρόνια ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης το
εμελοποίησε,
έκανε μια σύνθεση εξαιρετική και είναι από τα ωραιότερα εμβατηριακά της εποχής. Θυμάσαι το...
Ναι, το ένας φίλος πέθανε. Ένας φίλος πέθανε, μην το κλαίτε φίλοι, πέθανε ένα βροχερό του χειμώνα, δίλη. Και άλλα, ναι.
Είναι από τα ωραιότερα έργα του και δεν είναι γνωστό. Από τα ωραία ποιήματα του Ευαγόρα.
Ναι, όπως ξέρετε, είναι και πρώτος ξάδερφος του Μαυρομάτη και έχει γράψει και για την εκτέλεση εκείνων.
Του Στέλιου Μαυρομάτη.
Στέλιου Μαυρομάτη,
ο οποίος απαγχωνίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1956 μαζί με τον Παναγίδη
και τον Πατάτσο.
Τον Ανδρέα Παναγίδη ή με τον Ζάκο.
Οι τρεις,
όχι, ήταν ο Παναγίδης, ο Κουτσόφτας και ο Μαυρομάτης. Αυτή είναι. Τα δύο παιδιά από το Παλιομέτωχο και ο Μαυρομάτης, ο Στέλιος από τον Λάρνακα της Λαμπίθου.
Ναι.
Τι είχε γράψει τότε για το Στέλιο?
Έγραψε, δεν θυμάμαι το ποίημα του αυτή τη στιγμή. Έγραψε όμως για τους τρεις απαγχωνιστέντες. Και θα αρνητικά πράγματα. Δεν τους έκλαιε. Πρέπει να ζει κανείς όσο πρέπει και πως πρέπει και εξυμνούσε τη θυσία τους.
Και στον θάνατο ήταν διθυραμβικός ο Ευαγόρας.
Μάλιστα.
Τον είχαν συλλάβει ένα χρόνο μετά. Πάλι Δεκέμβριο του 1955, 18 Δεκεμβρίου. 1956. Μας θυμίζεις, αγαπητέ μου φίλε Δήμο Βριονίδη, για τη σύλληψη, πώς έγινε η σύλληψη του Ευαγόρα?
Είχα πάρει διαταγή από τον υπεύθυνο αρχηγό του στη ΣΠΑΦΟ να μετακομίσουν από το ένα λιμέρι στο άλλο. Τον καιρό εκείνον βρίσκονται στο δάσος ΣΠΑΦΟ, κοντά στη Λισό. Και υπήρχε τότε διάταγμα του κυβερνήτη, νομοθεσία, που έλεγε ότι όποιος μεταφέρει όπλα γιατί ήθελε να πατάξει την ΕΟΚΑ θα κατεδικάζεται σε θάνατο. Ο Ευαγόρας μαζί με την ομάδα του είχα φορτώσει σε ένα γαϊδούρι τον οπλισμό τους και τον μετέφεραν από το ένα λιμέρι στο άλλο. Πήγαινα να κάνουν μια μετακόμιση.
Είδα στην περιοχή της Λισού. Αν
ναι, είναι έξω από τη Λισό. Φαίνεται ότι σε μία στροφή του δρόμου οι Άγγλοι οι οποίοι ήταν κρυμμένοι στο σκοτάδι και ξαφνικά τους άναψαν τα φώτα και ο Ευαγόρας οδηγούσε το γαϊδούρι με το μπρέμ το οποίο ήταν γρασαρισμένο και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
Ήτανε από συναρμολογημένο.
Ήτανε από συναρμολογημένο μαζί με άλλους 2-3 αντάρτες. Στη στροφή του δρόμου ξαφνικά έπεσα στην ενέδρα των Άγγλων και ο Ευαγόρας δεν πρόλαβε να ξεφύγει. Οι άλλοι δυο ξέφυγαν. Δεν υπήρχε βέβαια προς συνεννόησεις με κάποιους να πάνε προπομπή ώστε να κοιτάξουν τον δρόμο κτλ. Επίστευαν ότι δεν υπήρχε τίποτε το επικίνδυνο και έτσι μέσα στο δάσος, είναι και τόσο άγριο το δάσος της Πάφου, νόμιζα ότι μπορούσαν να μετακομίσουν.
Μου είχε πει ο Γιώργος ο Στενιώτης ότι την ημέρα που επρόκειτο να γίνει αυτή η μετακίνηση από το ένα εγκρισφύγετο στο άλλο, ο Ευαγόρας κατέβηκε εγκάτω στον ποταμό Δεκέμβρης μήνας, παγωνιά, ψύχος, δρυμή, έκανε μπάνιο και όταν ανέβηκε στο κρισφύγετο έβαλε τον κόκον τον Στενιώτη να του κόψει κάπως τα μαλλιά, απειλώντας τον ότι εάν του κάνει χαρακές, αλλή μονό του. Είναι εκείνη η ημέρα, λέει, που αστειευόμενος ο Ευαγόρας με τον Ναπολή, τον Ναπολέοντα Χριστοφή από την Νατά, του είπε, αν σε πετάξω, του λέει, μέσα στο βάτο θα καταφέρεις να βγεις. Ήτανε και εύχαρης.
Αστείευε συνεχώς με τους συναγωνιστές του, με τους άλλους αντάρτες, τον πιο μικρόν τον Μπανίκο Μιχαηλίδη τον έστελα να τους μαγειρέψει, τον έστελα σκοπιά, και σαν πιο μικρός είχε την περισσότερη φροντίδα για τις καθημερινές ανάγκες τους.
Ο Πανίκος, ο Μιχαηλίδης, μου είχε διηγηθεί κάποτε ότι ήταν νηστικοί και δεν είχαν τίποτε να φάνε παρεκτός από δύο πατάτες, τις οποίες ανάλαβε ο Ευαγόρας να ψήσει για να φάνε πέντε άνθρωποι δύο πατάτες, ενώ ταυτόχρονα εμάζεψε και βατόμουρα και έδωσε.